ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda mbakisa ngonga moko tu 21h30 na monili ya ikolo Kongo Demokratika. Ngonga ya zumi na mitano na ndambu au na Washington DC sangu ya mukili ya lilo edisyon na biso ya mibali na kani ya sangu na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America VOA utu Washington DC. Firme Max Akoya Wida azali onzela ya Masini na nisungi ya Marius Mungunga sangu ya mukili ya lilo epesemeli binu na edi isango na sango ya mukili ya lilo tukulubela bavandi mingi ya mboka kisigira na Rutshuru na Nord Kivu ba kini bitumba kati na ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika ba M23 ba lubi ba pusi ba tumbuki baye pe ba singi ba imboka kutia motema ete kime ikozonga
tuzongi si bango sima tope si bango mbano na bango
baye ikolo Kongo Demokratika ba kanisa ki lubi mokolo mami bale ya sanza ya mwambe bubumi ya bana mboka ato ujeno kost ndenge ba bengi bubumi bubanda huto bitumba Bisalamaka na
1998.
Bismarck Biyombo Musani Muneni ya ikolo Kongo Demokratike na NBA asangisi uto lobby bilenge ebele pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya basketball to ya football professionnel.
Objectif na biso eza kopesa ba opportunité a ba jeune comme ba bango na États-Unis.
Musali Masano to théâtre Mbalio Sombo azali awa na North Carolina awa na États-Unis. Marius Munga ayambie na linaka na biso lokole yambo na masolo mayimanso tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike esengi na Mathias Gilman, mulubeli ya Monisco, misala miabo kengi ya ONU na ikolo Kongo Demokratike kolongwa na lombango omabele ma ikolo eye. Na mokanda ya bubenganiye omabele ya RDC, vice-premier ministre ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula, asakoli ete makambo Mathias Gilman na alubaka mikolo miliki na maimatali bitumba kati na bafardc na basimba minduki ya M23, ndema pesa ki kanda na bato pona kutambula mikolo miliki pona kusenga bolongo ya Monisco o mabele ma RDC mpe abakisi ete mosala batoloko la Mathias Gilman bazali ko sala mozali ko pesa nkokoso makasi na boyokani kati na mbula matali ya RDC mpe Monisco sima M23 ko botola bunagana. Mathias Gilman alobaki na katikati ya sanza ya Samboete lingomba liye ya batumbuki likomisika na bibundeli bya makasi mingi pe likomi ko bunda penza lokola mampinga mamboka songolo abakisi ete ezali pasi pona Monisco pe mampinga ma FARDC. Tundula Okito asengi na bakelimi beko ba ikolo Kongo Demokratike kokutana na session extraordinaire pona kosangisa maele na kopesa mbula matali pona maye matali eyano eye bakoki kopesa na mobulu moye mozali kosalema pona bolongwi bwa Monisco na RDC. Na mokanda akomela kinda kwa misala ya Assemblée Nationale lobi mokolo mwami bale le 2 août monsieur Lutundula sakoli ete esengeli ete bakelimi beko bakutana na lombango penza pona kokanisa na bozindo nini esengeli kosala po ete makambo manso maleka na ndenge ya koluka kopesa kimia na bayimboka. Bosengi boye bosalemi sima bato koleka tuku misato na motoba kukufa na botamboli ya bayimboka pona kosenga bolongwi ba bayi Monisco na mabele ya RDC. Bayi bazali kofunda Monisco na kosala eloko yokote pona kozongisa kimia na ngambo ya este ya RDC. HCR to misala mia Nations Unies na maimatali ba kima bitumba to ba refugie e sakoli ete zali ko kata misala mia yango misusu na ikolo Kongo Demokratike pona bozangi mosolo. Bakami ba HCR ba sakola ki yango na manaka ba bimisa yake mokolo mwa yambo le 1er août moliki. Kolanda manaka maye bo mati motango ya bakima minduki pe makama misusu ya ndenge na ndenge na kati ya RDC ezali ko pesa mpasi. Ata komisala na bango na RDC mizali boko ya minene omolongo bazali kozwa makoki masengeli na yango te pona kosala mayi basengeli kosala. Kaka na sanza motoba moleki na ba milion kama mibale ya ba dolar bazalaki na bosenga na yango bazwaki kaka ba milion tuku minei. Kolanda kaka manaka na bango bitumba kati na ba FARDC na ba simba minduki na ngambo ya S ya ikolo Kongo Demokratike mikolumiye misali ete batokoleka nkoton kama yoko na tuku motoba bakima bisika na bango ya kofanda wuto sanza ya minei moleki. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete ba bomi ba simba minduki ya lingomba ya ADF kolika zomi na moko mpe ba ima mpinga ba sato mpe ba kufi na bitumba bilikaki lobi na ingomba beni. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya FARDC bibundeli ya ndenge na ndenge ya ba dongolo miso ba empe biboto la maki. Omo kolo mwa yambomoliki bitumba bisusu bingalaki na territoire ya Lubero kaka na territoire ya Nord Kivu epa iwapi ba simba minduki mwambe ya ba mai mai mazembe ba boma maki mpe ba ima mpinga mibali ba kufaki. Bavandi ya mboka koleka mitano na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu ba kili bamboka na bango uto mokolo mwalubi loliki sima na bondongwami kati na ba FARDC pe ba simba minduki ya lingomba ya M23. Bafandi ba ike ya bamboka Kabaya, Kanombe, Nkonkwe, Rubumba, pe Zinga Zinga bazaliko kima na koluka kimia na mboka Rumagabo, Katele, Bushenge, pe Bungomba na nzela ya Goma Rutshuru. Kolanda bafandi ya bisika biye, sima ya mwa kimia eye mwona na kio mokolo mwayambo, bitumba bingalaki lisusu makasi ya mokolo mwalobi loliki mingi mingi na lokalite ya Kanombe. Na Congo Brazzaville, Parti Congolais du Travail PCT ya président Denis Sassou Nguesso et Longi Bibonga Nkamayoko na zomi na yoko kati ya Bibonga Nkamayoko na tukumitano na moko mama ponami ya bakelimi beko kolanda bilembo biye ministre administration du territoire abimisaki kolanda batali tali batoka kamokende bazwaki esika na maponami maye pebula matali apesi atar motango te pona koyeba batoboni bavutaki.
Matondo mingi Marius Munga bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bavandi mingi ya mboka Kisigari na Rutshuru na Nord Kivu ba kimi bitumba kati na ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika ba FRDC ba lobi ba pusi ba tomboki baye pe ba singi ba imboka kotia motema ete kime ikozonga tulanda sango yango na fiston ese mwami
na buti ya lobi bitumba bingala ki makasi penza kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratika na basima manduki ba M23 na groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu ba imboka mingi ba kima kipona bobangi kasi molobeli wa operation sokola 2 colonel Njike Kaiko asengi na bayimboka baye baki disamite mamnya bango mpe balike na baye FARDC poete bangonde bakozonisa kimia maloba ma colonel Njike Kaiko
bayima pinga mboka Rwanda na baki kitani na bango ya M23 baki bongo kutia mobulu mobulu na ba position na biso ezali bongo na Zamba musika na Rumangabo tala tina esaki mobulu ti bayimboka babanga ki makasi baye kubatama na yango mapinga ma ekolo Kongo masila iko sala mosala o esengeli tozongisi bango sima topesi bango mbano na bango na banza bayimboka Kongo ezala mingi mingi bayimboka Rutshuru to Nord Kivu bae baete bazali na tina ya kobanga ata soki mokete pamba te FRDC ezali bae baete biso FRDC tokozonga sima ata soki mokete kino bonguna oyo auti mboka Rwanda na makita na M23 bakozonga bisika bautaki na ngonga oyo kimia ezali mapinga ma ekolo masili kozongisa kimia pe mafongoli miso pamba te monguna lekali susu te pona koya kotungisa population na biso.
Nangamu na bango ba yi société civile ya territoire Rutshuru ba sengi na ba konzi ba mapinga ite ba landa ba sima manduki ba ye bisika biso bazali ko batama mpote kimia emonana nzambi ba imboka ba lembiko kima bitumba mikolo miso ba pameli mpe monyokoli moye moleki mingi. Tuyoka Laurent Mugeraniza moko na bango.
Notre recommandation pour que le gouvernement mette fin à la souffrance de la population se demet
mpote mbula matari esuisa mpasi ya bayimboka tosengete tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratik apesa makoki manso ma masengeli na mapinga mabiso po babengana libela basima manduki ba 23 boyokani na batomboki baye bozala te po ngonga oyombula matari na biso elekisaka pona kosola na batomboki baye nde bango basangisaka makasi na bango mpwete babeta biso talantina tosengi penza na bakonzi bayebisa mapinga ma ekolo na biso ete mabeta banguna na biso toyebi tozali na makoki kasi malamu bato mabe tope ba complice bazala lisute kati ya mapinga na biso.
Nous l'avons, nous demandons que qu'il n'y ait plus de complices dans l'armée.
Attaque au mapinga ma école Congo démocratique, ba koki ko bingana ba sima manduki ba eba 23 na groupement Kisigari, ba FRDC bazali mpe ko sala mason poete, ba koma mpe na Bunagana na ndelo kati ya bikolo Congo démocratique na mboka Uganda et pa wapi ba tomboki ba eba 23 ba botula sanza moko eleki. Uta Ngumba Goma, fiston ici mami pour nos lacs l'America.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la professe Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Bayi ekolo Congo démocratique bakanisa ki lobi mokolo momi bale ya sanza ya mombe bubumi ya banambuka to genocoste ndenge babengi bubumi bubanda uto bitumba bisala maka na mboka eye kubanda 1998 bulayi bwasangu boye na Nathalie Sekabuoro.
Bazala ki ebele mpenza ko uta bipai na bipai ba politiki bilenge bana kelasi mpe balakisi bilongi ya ba mouvement citoyen to mangoma ya bomwa na mboka ko uta na bingumba misusu mpe ya Kinshasa pona kobanza baye babo mama na kobomama ya bato bomomi boye babengi yango genocoste to kamino mopomi mokambi ya mouvement citoyen filimbi na Kinshasa
bobi ke lolo sali ba mbula 30 depuis que ba multinational ba pays voisins Rwanda na Uganda par exemple na complicité na ba mboka msusu wa mindele bazaye ko sala en sorte que ba pié bomengo bozuna biso a mabele pe ase a mabele et na yango wana bazako imposer biso terreur ko boma ko violer ba mama ndi yango to bengi génocide donc génocide génocoste aux génocide pour na gain économique au tchali wana bomo ya ba congolais pour na kozwa bango bozuna bango nzamba pesa na mabele na bango
pona Joseph Bope moko ya ba ilusha moko ya mibale ya out to sanza ya mwambi mozali kotalisa ebandeli ya bitumba ya mibale na ekolo Congo démocratique mpe bazali bongo kosenga na mbula matari ete mokolo mwango moko ma mokolo ya loi to ferier pona kopesa motuya na bokundoli ya bato baye bapesa kibomo ina bango na bobomi boye
a travers gouvernement congolais ministre ya droits humains o auti kolera awa a reconnaître que le 2 août ekoza la journée o tokobanda ko commémorer ba mort na biso ba ndenge to bengeli yango génocide
na ngambo ya Martin Fayulu mokambi ya ICD esengeli kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengeli atia na mesa makamo ma rapport mamping pour ete ba eba boma ba congolais ba sambisa mampe réparation et salima rapport mapping ezali mikanda misala mia ONU mikomaka pona kolakisa mbeba mbe bobomi bosalema kikati na 1993 na 2003 toyo ka Martin Fayulu
toye koloba na mokili mobimba ketozali bato oyo tolingi kimia bakoki koya te babomaka biso ndenge babandeko ba biso banda kala banda epoka Leopold II tisiko baboma bakongolais mpona barichese na biso secrétaire général des Nations Unies il faut atia makambo oyo ya rapport mapingi babimisango eza na table ba créer tribunal pénal international sur le Congo ba sambisa bato ba bomba ba congolais ba sala réparation pour namboka na biso eza na kimia
kaka na kati ya milulu miango matatoli mapesa makina baike na bayi bazwa mpasi bisika ndenge na ndenge kimia ezalite toyo ka mama beni ya Rutshuru mpe Jean-Claude Maliba ye alobeli yumbi
ngana ye koloba na ndenge ya mwasi parce que mwasi nde oyo abotaka tozo mona gauche droite mutu azalaka victime ya liboso eza mwasi na lolenge na ye ya kozala mwasi donc ezala militaire ezala mutu nini avant de stabiliser batu nyoso abandaka nanu ko viole ko boma ko destabiliser mwasi
yumbi zalina 350 km na Kinshasa mokonzi ya mboka ebongi pa koma kuna la yumbi bato ya inuba zako orfele bana batanga bakela site pamba te ba itele nyoso ba boma yango baziki sa ba hopital bandako batumba bato lokola bakonyo lokola makala ba boma to ba arme de guerre ezalaki watu mususu bazalaki ba arme de guerre ezalaki bazala lokola ba militaire na ba tenye la police ba bomi bato toli kosenga justice esala mosala
esengeli koyeba ete ba ministre ba yi politiki ba député ba kisali susu balanga nzembo lokola Yusufa mwana ya Nkondo Rochero Tabulei mpe azalaki na milulu miango alanga nzembo Yusufa asengi na bilenge ya ekolo ko demokratike ko bomba mokolo moye mpe makambo maye na mayele mpamba te yango ndebo moto to identité na bango. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bismarck Biyombo musanyi munene ya ekolo Kongo demokratike na NBA championnat ya Amerika ya basketball asangisi uto lobilo leki bilenge ebele pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya basketball to ya football professionnel. Valdo Yambayamba azalaki na camp Bismarck Biyombo pe apesi biso sango eye tolanda.
Camp ya basketball ya Bismarck Biyombo moko ya bayi Congo démocratique imobeti na NBA championnat ya Amerika ebandaki mokolo ya mi bale moleki na ngumba Kinshasa ebayi wapi musani ya Phoenix apesa kinzela pe alimbolaki nini asali kuluka sima ya mabongisi yeye.
Objectif na biso ezako pesa ba opportunité a ba jeune comme ma bango na États-Unis soy baza talentueux et puis ba misusu ba otika la to mona elo ni to sa na bango na mboka obligation na nga ezako aider ba jeune nyonso
na bilenge kama ya ngoma Kinshasa yeye ba tamina mu mekano mokolo ya mibale ya mabongisi yeye ba kotika la tukumine pe mokolo ya suka ba kotika la tukumibale na mine pona Emmanuel Masamba kozwa isika na kan yeye ezali na tina penza.
Eza premièrement opportunité ya bien pour la ngai jeune qui va participer na campo ba jeune bazaki belé le loku tu ekipo ba sélectionner qui descend mais le sous ba joueur bazaki ebelé o bandoze la tam moko o kozanga ko ya retard ba tsayi na place ya mususu wana donc eza opportunité ya ozala pe ya robeta ya represté
loko la bilingi pense bazali kozwa isika na kan ya basketball ya Bismarck Biyombo Emmanuel azali kolike ya kozwa mano eye ekopesama
vision na ngai personnellement à part quand vision na ngai personnellement ezala na ke musika na basket et na kan vision na ngai ezaki si y a de bourse, s'il y aura de bourse, Mbappé sera bourse, n'a qu'un de évoluer dans Mboka Mopaya Libanda.
Pour Nambalaye, y a pour Kessini Ezali et Bismarck, Azali Peko, Salisaka, y a Babetin Dembo, Iye, Eko Sangisa, Bilenge Baike, Nayango, Ayokani Nabasani Akala, Lokola Bwanga, Makukula, Lualua, et Santos Mutubile.
Je suis content de Robeta Bale, tu vois que nous sommes à basket. Ma basketteur, n'a pas basketteuse, Bazaoué, Rota Labissou. Nasta, donc, Toza, Makila Moko.
Il faut d'abord qu'on remercie Ndekona Bisso, na initiative à vie basketteur mais à penser pour na football donc en même temps là ça qui est jeunesse quand on parle de jeunesse c'est akaka basket et na football tout ça à vie initiative il y a kosunga bana na biso puisque tout ça na vacances mais mutumo kota organiser moi loko moko pour na bana
ngi basani andembo pe bapisi matondi na mabongisi yeye
on peut say merci na oasali pour na biso zambe abatela e akoba kaka kosala kaboye pote ya lokumu na biso ba jogo na lokumu na ye moko na ye me nzambe abate na biso banso
esengele koyeba ete sima ya ngumba Kinshasa Bismarck Biyombo akomema mabongisi yeye na ngumba Goma pe Lubumbashi.
Veo Lingala na Bukavu 97.4 FM. Mosali Masano to théâtre Mbalio Sombo azali awa na North Carolina na États-Unis. Marius Munga ayambiye na lina kanabiso lokole tolanda masolo mabango.
Mama Mbalio Sombo, how are you?
Marius
You don't speak English at all, right? Mbalio Sombo, mbote na yo?
Mbote na yo. Journaliste monene ya mboka na ngai
Merci mingi lokolo ndimiko ya na mituna na biso na zali ko yebisa bandeko wazali ko na biso ke ozali bongo na Rale na Caroline du Nord ondimiko ya na mituna na biso mutuna liboso na yebiki batuna ka batute tikanga na tuna oye ko sala ni na États-Unis
ya liboso na mazali artiste munene ya mboka na biso de Congo yango ne bana ya mboka na nga o bazali ya na mboka États-Unis bango ba mona ki telephone na na ba milulu ya ya juin ya 30 juin mokolo tofaka lipanda na biso bango pona kosepela bamonaki kobenga artiste monene ya mboka na bango oyo azali legende oyo aumeli na mosala oyo po babimisanga awa tofete na bango elongo ya makabulu ya
le 30 juin
lipandaki na biso wana
ndenge outi koloba ozali artiste monene ya ekolo na biso ba génération na ba génération ozalaka nga nazaka otala na TV na mwana moke. Alors, mais opona kosala rôle moko oyo ba te belé misusu ba mekam et simbaté misusu ba koka kosala yango te ya ko jouer rôle ya mwana mwasi ya maman ya mungala. Avant de continuer les solo nalingi oyebisangai est-ce que ça choix na yo moko pona ou jouer rôle wana ou bien zana muto inspira yo ou jouer rôle wana?
Oui, merci, Manus. Je suis un artiste. Donc il y a dit na banda ki bomo na wana na osa na pe ba théâtre wana ndepo et puis na ba école na biso tango to salati to ba patra na lokola moto moko oyo avant que pour le na mona ka sou te ki tango po to tango to tanga drapeau ya ka to moko na école po ba ki tarba to mo la drapeau le na mona ngoli te to le wana za ka fa ba to mo la drapeau ngali na ko animer na ko animer tinde kokoma na déjà na banda ki makila wana za déjà na kadi.
Est-ce que ça la maman moko na quartier a inspiré yo pour banda ko sala makambu lokola ye ou bien ça ka créativité?
Oui, maman wana zali ya ngana banda yo katika ka meme ya sipa ke o za la maine. Donc maman wana zaki mosika na ngai te. Maman wana komo na ye maman Mario Somo. Donc azali maman ya camarade na ngaba na foot ya na lokongo na biso parce que tout na ba. Maman wana ba na foot la za maman ya camarade na ngai. Azaki munene ka ninge mbona ka ngana friend ninge na za za wana. Pia zo beta tip na ye eza makapo aso. Ya wana ko ninga na za zwa role wana mobima ya mobima nyoso na komo na ye. Lelo komo pe e kontra ka tati bota la ngai.
Alors na ba role joua ka ozali mutu moko maman moko ningolobi beta ka mbai na ye maman moko violente. Na sina zo témoignage que bande konom sousou sala na bango théâtre Hermon en pleine scène au beta rapena mbata ya solo eza ya solo
na beta ka ya solo pota on tokambola pe mbongo eza ya luputa de eza ka ya solo.
Alors ton ayo ya scène aux aura ton ya voix ya mama wana mais en même temps rôle na yo et représentera que soit tout ali bien physique physique ya mama mbali osombo o physique oyo yo obimisaka na tango osala ba scène na yo est-ce que za e bakisaka eloko moko na ba scène o joua kana ba role o joua ka ou bien za na ngoka ka bon o tchango ka po eza na ngoka ka ndengwana
pona mama wana e joua ka te parce que za ndenge wana mais pas na ngai joua ka wela na ndenge ya mama wana donc mama ngwa za ki na ndenge wana donc akota ba na mtatu ba to abi ndenge wana brutalité o mona na wana mazu na ba fanatiki nyoso bazola na ngai donc mama wana zalaka nini wana no munumuna kaka ka pesi ordre na mbali na ya mbali na sala kana nsene na hebi solo na nyalo badao asala kana nsene na daipen er wana ya daipen donc ai mbali asisa kamusala na 15h30 ayo so mbali na ina 15h30 ipo mo na ina barumbu na 15h30 esko ko comprendre loko wana ko mbali ya komi na quartier mbali ya telema okota na palete po akomi na 17h30 okuna ba botengi donc atindi chef ya quartier aye ko bonde le la ye pa ya mer na misu na ngala o mona o papa lo di ta se mona na ki tendate mamoko mama wana mbalo to maye bi chef ya chef quartier lo di na misu na ngala lo di amoni na nga ki na pe ka ye le lo lokola yo ye soko ye li su yo lo bi yo ne na ko beta li boso Donc je vous continue à pagati mang na miso nanga.
Donc c'est ça, c'est la réalité. Est-ce que vous allez mutuya, vous allez mungala solo ou bien mungala jouer à la chaîne, na scène?
C'est 100% mungala.
Donc et faciliter ou quand même aux OAP accent à maman wana et au salam kamu sur salaire. Est-ce que tous ont un an dans la carrière na yo? Tu y es biko pessi mingi na musala na yo ya acteur na école Congo démocratique. Est-ce que les autres koyi koloba que musala na yo a mboka e futi yo pour la union sociale pour la musala na ya comédie.
Merci Marius. Et ça bon madame musala ya koloba na koloba pe na ningam tatu na ba question wana te mon pona et ça la capacité mingi ya ko servir mboka na opposé le côté ba mingi za ka ngati ba bon ba ko ba ti biso lelo ba go yo yedi na ko tanga moko ba de France si ça na ti lo pouli ba do ba na ba on ba na ça ba ki ba ngo ni o tu na ba tu wana o tu na banda biso te Mala ilona sikopisi 42 za Marius ya Musala, 42 za ya Musala. Na yebi teso kwa yu mwa uta kikuna pa kisara. Na yebi na ngate.
Donc oui, mais
on a 42 za na ngayi, na uka kana soni, toko bana na ngaba yotu na ngayi na teatre na mwuzi mimi. Ya itukana kwa ni nga mwana na nga mwoko teatre na teatre. Teza mao.
Donc kwa utuko yiko lopako uzwi loko mwoko te?
Na uzwi na ngayi loko te.
Est-ce que vous allez kobangate ndengo utu kotanga bakomba batu mususu to yebi na mboka na biso ba artiste ezaka so komi na situation mo boy so kazali susu présent na écran te ikomi bakomi ko lakisa yeba komi ko sengela yemo solo bakomi ko luka ko sale la yeba cotisation et ça la ka onini so komoni ndengo wana est-ce que mona ka pay yo moko futur na yo ke kosuka ndengo wana
to sa mira ka nzambe oyo oyo asala ko ya la biso prema ke yesu ke la biso ndengo wana te za mawa Et ce que la bishop ning wana, et ce que la nanning wana te, nanina gati, poisana mouston, naïvite son amboka et banina mouson, tout son monanine bosseng et la banina la sape yate, et non batesarim bongo pona, aza malade ou bazan en sala, là on a mon amouté, là on peut la yokati, aux abananité, tout son col de l'homon, non, et pas la bishop et la réalité, la mouya mouana, nan gati, jubeza ning wana te, ou ba louyoka songa, chouling wana, alors rapina mawa bon. Toti ki la tomon region na region ni makam bezo de kaka na yoko kamwa na eta zina yoko yebate baza kamen na kitire ar minister a kitire ar kwele kele kela ngani mwuzi kwe baza belia minister awa na eskana zana rale vendredi samedi dimanche omona miziki me omona e belia baza mwana otuna ito laka nini yango football no bazo soudeni po Vitire arrêté. Bon, si quoi les amis, non, ville na ville, les guaca, ma camouillot, son artiste, la maman. On m'a organisation, on m'a ma camouillot, surtout, la calibre. Donc, Marius, mon Congo, nanga, ou y'a dit mon Congo, bon, il y a une colonne. Il va dire qu'on tremble, qui, dans le bâté, on réponse, il n'a pas compris.
Alors, tu comme na na souk ali solo na bisona biko ozali sous ici ko zali na rale na légende mususu ya théâtre congolais bonbon fifi est-ce que vous allez attendre un projet moté mikolo mizali ko ya busala eloko moko pona ko sepisa ba congolais ou bazala en États-Unis
mais toza kana besoin na bango ba mususu bazali ba o bazala ba eta mususu ba solo kabito donc ngana sana no awana sana no o bazali to se pela ba mona mbalo somboka la ba ko ya na pas bonbon fifi na pas bonbon fifi minga kitoko toza na ye donc très bien Tout le monde a joué dans l'Illinois, il y a un petit peu de temps, il y a ça s'est bien passé, il est dit Togo, et puis tout le monde a maman Lisette, na famille Batomba, na Mbaïna Ishiko, et puis na papa mémoire Goudimbu, il y a un peu préparé pour tout le monde à l'Illinois. Bon, il y a un peu de Texas, il y a un peu de temps, il y a Washington, il y a un New York, il y a partout, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, théâtre, il y a solo. Toseka, tokuta na parafar, tokula tozali ndeko na bombo fiti, Stefani, tozawana, tozali wana, babakambuzali zona producteur na biso, oya benga tinga awa, peti na biso, le boss de la ville, Michel Biongo, nyende mta benga tinga awa, kolowa finita sa tita awa.
Bale Sombo, merci Mingiye, tombelio mokolmola, mna rale pa ezali, et puis bon séjour na Etats-Unis, merci.
Merci, bye bye.
Masulu mayi katina mbanyo sombo na Marius Muunga nde masukisi sango ya mukili ya lelo edisyon na biso ya mibale topisi matondo na firme marsako ya weda o ya zalaki onzela masini pe na Marius Muunga o ya songa kibiso na sango tukuta na lobby na 17h po na sango na lokota la lingala pe na 18h po na sango ya mukili ya lelo edisyon na biso ya yambo pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa edisyon na biso ya mibale topisa na te ba rezo sosyo na biso Facebook, Twitter
Twitter, Instagram, na misusu. Ngai kombu na ngai, Edi Sango, Boutique à la Malamou.